din punct de vedere istoric, Amalek este un descendent al lui Esau, fratele mai mare al lui Iacob sau Israel. Aceasta aflăm din cartea Geneza. Doi frați născuți din același tată, aceeași mamă, dar cu destine cu totul deosebite. Despre Iacov se spune: pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Iacov este binecuvântat de Dumnezeu, Esau este blestemat de Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, Amalek este o imagine a cărnii sau a păcatului care este în noi. Este firea noastră, e fratele nostru, sufletul nostru găsește în ființa noastră pe un frate, un frate geamăn, un frate bun, cu sfaturi bune, cu gânduri bune, cu intenții bune, intențiile lui Saul, să aduci jertfă, să faci bine. Iar despre această tendință firească, carnală, păcătoasă care este în noi, spune Pavel: vreau să fac binele, e Saul, e fratele mai mare, vreau să fac binele, răul este în mine sau este cu mine, răul înseamnă nu ce face, răul înseamnă vreau, numai simplu vreau, acesta este de ajuns ca să fie rău. De aici decurg toate celelalte, dar începutul este acesta. Noi de obicei apreciem binele și răul prin finalitatea lui sau prin aspectele pe care le interpretează sau le interpretăm ca oameni. Dacă a ieșit bine, e bine. Dacă a ieșit rău, e rău. Cuvântul lui Dumnezeu vede rău în rădăcină, indiferent ce rezultă, poate să rezulte o predică. Poate să rezulte o predică bună, corectă, la care să nu ai nimic să zici că e greșit. Dar e carne, e Amalek, e Esau, e păcat, e firesc, e carnal. Când nouă ne plac lucrurile lui Dumnezeu, spune gândirea cărnii, gândirea cărnii. Nu faptele, că gândirea cărnii este vrăjmășie față de Dumnezeu, adică este Amalek acela cu care Dumnezeu s-a angajat să ducă război din generație în generație. Dacă duce război din generație în generație, înseamnă că nu e nimicit niciodată. Pentru că dacă ar fi fost nimicit, s-ar fi încheiat cu generația lui Moise, nu cu generația lui Moise, cu generația lui Saul. Nu s-a încheiat, el a spus: am nimicit pe toți, am păstrat numai vite, am nimicit pe toți, că Dumnezeu așa i-a spus. Și prunc, dacă e prunc de amalecit, dacă e prunc de amalecit să-l nimicească, am nimicit pe toți amaleciții, dar a rămas un amalecit care l-a omorât pe el. Au rămas amaleciți care au dat foc la Țiclac. Au rămas amaleciți care, iată, au ajuns în mare poziție de conducere în împărăția persană. Adică împărăția păgână apreciază ce e carnal, apreciază gândirea cărnii, apreciază. Și, în adevăr, Haman era un om de o prosperitate ieșită din comun, din moment ce era dispus ca pentru a fi promulgată legea de nimicire a lui Israel să pune la dispoziția împăratului 10.000 de talanți de argint, atâta, 10.000 de talanți de argint, tributul pe care l-a cerut împăratul Egiptului împărăției lui Israel ca un semn al supunerii lui Israel, era de 100 de talanți de argint. 100. Și iată, Haman are 10.000 de 100 de ori mai mult decât tributul unei țări. Iar Haman a propus legea de nimicirea lui Israel. Dumnezeu a spus nimicirea lui Amalec, Amalec spune nimicirea lui Israel. E un război pe viață și pe moarte. Războiul acesta în Noul Testament îl înțelegem în multe locuri, dar într-un mod deosebit este prezentat, cum știm, în Galateni, capitolul 5, acolo unde se spune despre carne, că poftește împotriva Duhului sau vrea împotriva Duhului sau gândește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii. Acolo este adevărata confruntare, nu e un câmp de luptă. Noi suntem un câmp de luptă. Un câmp de luptă între carne și Duh. Nu este un război al nostru. Nu este al nostru. Duhul împotriva cărnii. Dacă eu ar fi să lupt împotriva cărnii, este exclus, sunt înfrânt de la început, pentru că eu sunt carne. Și dacă lupt împotriva cărnii, iese ce a rezultat din războiul lui Saul, un om firesc. Trebuie o persoană divină, Duhul Sfânt este rânduit în măsura în care are controlul ființei noastre, în măsura aceea are și victoria asupra cărnii, altfel nu există nicio salvare. Finalitatea încercării ca prin carne să luptăm împotriva cărnii este Romani, capitolul 7, cu acel strigăt al unui om deznădăjduit. O nenorocit om, o nenorocit om, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O spune Pavel, trebuie să recunoaște, nu spune un credincios oarecare, periferic, marginal, să zicem, de la coada oștirii, adică dintre cei slabi. Nu, o spune Apostolul Pavel, o nenorocit om, și spune, eu sunt acesta, el încerca să facă, vreau să fac binele, îmi place să fac binele, îmi place legea lui Dumnezeu, spune el, dar găsesc în mine o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Dacă acesta e strigătul de desnădejde din Romani 7, în Romani 8, salvarea este prin legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care m-a eliberat de legea păcatului și a morții, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în măsura în care are în stăpânire ființa noastră, este cel ce câștigă acest război. Aici, sigur, am fi putut fi surprinși când în capitolul 14 Dumnezeu spusese pe malul de apus al Mării Mediterane, eu voi lupta, iar aici spune, ieși, luptă-te cu Amalec. Cui îi spune? Îi spune lui Iosua, iar Iosua, după semnificația numelui lui, așa cum o recunoaștem și în subtext, este Iahve Salvatorul. Deci Dumnezeu îi spune lui Dumnezeu, Dumnezeu Domnul îi spune războinicului viteaz, care este Domnul Iisus Hristos, nu lui Moise îi se spune, ci lui Iahve Salvatorul, iar Iahve Salvatorul este Domnul Iisus. Iosua este numele din Vechiul Testament al lui Iisus, din Noul Testament. Iahve Creatorul și Iahve Salvatorul. Iahve Creatorul este Domnul, Iahve Salvatorul este Fiul lui Dumnezeu, Marele nostru Dumnezeu și Salvator Iisus Hristos. Să aveau niște bărbați, sigur, nu toți erau dispuși să lupte și nu toți erau pentru Moise. În textul anterior, Moise se află în pericol să fie ucis. De cine? De către oștirea pe care o eliberase din Egipt, de cei eliberați din Egipt cu mână puternică a lui Dumnezeu. Aceștia voiau să-l ucidă pe Moise. Din pricina aceasta, Iosua trebuie să fie selectiv, nu cu toți se merge la luptă, nu cu toți, pentru că sunt împotrivă și dacă mergi cu cei care sunt împotrivă, eșecul este aproape sigur. Iosua a stat pe munte, părea că Moise a stat pe munte, părea că este detașat. Îi spusese lui Iosua cu toiagul lui Dumnezeu în mână. În textul anterior, Domnul îi spune lui Moise, ia toiagul tău și lovește stâng. Acum Moise spune toiagul lui Dumnezeu, nu e toiagul meu. Pare un joc de cuvinte? Nu, nu e un joc, e recunoașterea puterii lui Dumnezeu angajată în această confruntare. Restul știm, era și el un om slab. Noi am putea zice că, cum zice și el, Moise, erau slabi cei de la coadă. Ariergarda și după ariergardă, obosiții, slăbiții, cei care sunt o victimă ușoară și agresorul își alege întotdeauna victima. Iată însă aici, nu numai la coadă erau oameni slabi. Pe munte, Moise, căpetenia lor este la fel de slabă ca și... Nu e vorba de Moise la 120 de ani, nu. E vorba de Moise la 80 de ani, deci la începutul călătoriei. Iată că este slab și este atât de slab că nu-și poate ține mâna întinsă. Nu poate ține toiagul lui Dumnezeu. Putea să lovească stânca cu toiagul, dar nu poate să țină toiagul lui Dumnezeu în mână. Sigur, a fost providența lui Dumnezeu, acea inspirație binevenită, să nu se ducă singur. Voi sta mâine, voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea, voi sta dacă voi putea, dar dacă nu voi putea. Și când a venit mâine, Moise n-a plecat singur, ci a plecat și cu Aron, fratele mai mare, și cu Hur. Acum, dacă Moise era slab, cu atât mai slab era și Aron, pentru că era mai bătrân decât Moise și puterea și tăria nu sunt proporționale cu vârsta, dimpotrivă, sunt invers proporționale și asta știm cu toții. Iată un om slab ajutat de un om și mai slab decât el. Este o acumulare de slăbiciune care într-un fel face bine. Întâi că Amalec își alege victima, bine face pe cei slabi, așa e normal întotdeauna. Apoi Moise este și el slab, își recunoaște slăbiciunea. Aron este și el un om slab, își recunoaște și el slăbiciunea și Hur la fel. Dar aici vine ceea ce în Noul Testament citim, că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Cu cât acumulezi mai multă slăbiciune, dar nu e slăbiciunea de după, că de cele mai multe ori noi simțim slăbiciunea eșecului, ci este slăbiciunea de dinainte care este terenul pentru puterea lui Dumnezeu. Aici de multe ori facem confuzie și gândim că slăbiciunea eșecului este o virtute. Nu, slăbiciunea eșecului este o mare rușine. Slăbiciunea care onorează este slăbiciunea recunoașterii înainte, este aceea în care puterea lui Dumnezeu se desăvârșește, în cealaltă puterea lui Dumnezeu nici nu este implicată, este implicată puterea mea și dacă e implicată puterea mea sfârșește ca o mare slăbiciune. Simplă cere, spune Apostolul Pavel, simplă cere în slăbiciune, în acea slăbiciune care este cunoscută înainte, care este pregătitoare pentru luptă și care asigură o mare victorie pentru că îl angajează pe Iahve, Salvatorul, așa cum se desfășoară lucrurile în această împrejurare. Apoi, sigur, urmează scena care e de o rară frumusețe absolut remarcabilă. Moise spusese că voi sta. N-a putut să stea, nu putea să-și țină mâinile întinse. Ce înseamnă mâini întinse? Mâini întinse înseamnă mâna care primește de la Dumnezeu, mâna întinsă spre Dumnezeu ca să primească, să primească ce? Să primească ce este nevoie. Acolo era nevoie de putere, era nevoie de o mână întinsă ca să primească putere. Nu putea să-și țină mâna întinsă, nu putea nici măcar să-și o sprijine pe toiagul lui Dumnezeu, pentru că ar fi ținut o mână întinsă și n-ar fi ținut-o pe cealaltă. Trebuie două mâini întinse ca să poată să primească din belșugul pe care vrea Dumnezeu să-l dăruiască. I-a inspirat Dumnezeu și pe Moise, și pe Aron, și pe Hur, au luat o piatră, l-au așezat pe Moise pe piatră să șadă, nu să stea cum își propusese el. Voi sta, nu poți să stai. Să șadă este cu totul altceva și este poziția celui care contează pe ce face Dumnezeu. Șezi la dreapta mea, șezi, nu în picioare, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmaș așternut al picioarelor tale. Aceasta este și poziția lui Moise între Aron și Hur. Aron îi ține o mână și Hur îi ține cealaltă mână, întinse până la apusul soarelui, ca să primească de la Dumnezeu puterea necesară pentru Iosua. Cine a luptat acolo? Cine a luptat? Iosua jos, Moise sus, Moise cu Aron, cu Hur, cu Dumnezeu împreună și Iosua jos pe câmpul de luptă, sus și jos. Jos e ceea ce se vede, sus e ceea ce nu se vede, sus este, aș putea să spun, priveliștea credinței. Credința se ocupă cu ce nu se vede. Jos se vede Amalek, jos se vede Iosua, dar Iosua n-avea nicio experiență de luptător și nici oamenii cu care se asociase erau niște foști robi, robi din Egipt, nu erau oameni de război. De aceștia are nevoie Dumnezeu, nu de oameni formați, nu de război, nici este de ajuns. Și înțelepciunea lui și puterea lui, unii se bizuiesc pe caii lor, alții pe carele lor, sunt imagini ale Egiptului și ale puterii Egiptului, dar noi ne bizuim pe Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu și pe persoana lui Dumnezeu, credința privește spre ce nu se vede, iar ceea ce nu se vedea, sigur că era sus, pe deal, sus, pe munte, era Moise, erau Moise, Aron și Hur cu mâinile întinse spre Dumnezeu până la apusul soarelui. Iosua a doborât pe Amalek și pe poporul său cu ascuțișul sabiei. Și apoi rămas un lucru. Ce a făcut Moise după aceea? Moise a coborât și el, s-a dus în cortul lui și în cort a venit Dumnezeu după el. A venit și i-a spus, scrie. Și aflăm în felul acesta, poate că este singura relatare despre felul cum au fost scrise cele cinci cărți de început ale Bibliei. A venit Dumnezeu și i-a spus, scrie, ce frumos! Îi spusese să lupte cu mâinile întinse sus și acum îi spune scrie, așa cum mai găsim un asemenea îndemn, cum știm, la începutul Bibliei și la sfârșitul Bibliei, pe parcurs nu. La începutul Bibliei aici scrie și la sfârșitul Bibliei, aproape pe ultimele pagini, îi spune lui Ioan, bătrânul Ioan, scrie. Și unul și altul erau uimiți de experiențele pe care le trăiseră. Moise era uimit de marea victorie pe care a câștigat-o și probabil stătea să mediteze, să, cum este după o mare victorie, stai să o savurezi, să o trăiești. Și Dumnezeu îl scoate din această visare. Nu scrie, nu sta, scrie lucrurile. Probabil că așa au fost toate împrejurările. Cum avea un moment liber, cu mâna, nu știu, odihnită sau obosită, cum era mâna lui? Odihnită, obosită, mâna lui. Mâna cu toiagul lui Dumnezeu, lăsa toiagul lui Dumnezeu și ia pana, lua pana lui Dumnezeu, ca să scrie cuvântul lui Dumnezeu, scrie, îi spune Dumnezeu lui Moise pe când stătea așa, s-au scris cuvintele lui Dumnezeu. După experiențe pe care le-au trăit, în momentele de repaus, în momente de odihnă, era o odihnă activă în care, iată, Moise la dispoziție scrie aceasta spre aducere aminte, scrie în carte. Și aflăm astfel că Moise purta cu el o carte și când îi spunea Dumnezeu, se apuca și așa au rezultat cele cinci cărți cu care încep într-un mod uimitor, admirabil, începe cuvântul lui Dumnezeu. Scrie. Apoi ce să scrie? Scrie și spune lui Iosua că voi șterge de tot amintirea lui Amalec de sub ceruri. Iosua avea să fie succesorul lui Moise, cum știm, următoarea generație și iată, îi se spune că așa cum a fost în generația lui Moise, așa va fi și în generația lui Iosua. În fiecare generație Dumnezeu strălucește în credincioșia lui, scrie în carte lucrul acesta despre credincioșia neschimbată a lui Dumnezeu și Moise a zidit un altar Domnului acolo, activitățile lui Moise, ce diferite, ce variate sunt. A zidit un altar și sigur pe altar va fi adus jertfe. Dacă nu greșesc, este primul altar pe care îl zidește după plecarea lor din țara Egiptului. Nu pe țărmul Mării Roșii, nici pe malul de apus, nici pe cel de răsărit, nu. Se vorbește despre altar aici, la Refidim, se vorbește despre altar ca să fie un semn al marii victorii pe care a oferit-o Dumnezeu, un altar de jertfe, de arder, de tot, de aducere aminte și este proclamat numele lui Dumnezeu, Domnul steagul meu. Este un nume frumos, un nume memorabil, și care are semnificația că oricând te afli sub steagul lui Dumnezeu, asta înseamnă sub autoritatea Lui, sub conducerea Lui, sub cârmuirea Lui, sub călăuzirea Lui, sub steagul lui Dumnezeu se câștigă aceste victorii. Dumnezeu fiind invincibil, n-a pierdut niciuna dintre victoriile Lui, Domnul steagul meu. Iar acest steag despre care se vorbește aici în cuvântul lui Dumnezeu este prezentat ca fiind dragostea lui Dumnezeu și dragostea era steagul fluturat peste mine, este un cuvânt pe care îl citim cu multă bucurie și cu multă admirație. De ce? Pentru că nouă ni se pare uneori că dacă suntem sub steagul lui, sub stăpânirea lui, sub autoritatea lui, e puțin jenant, noi având tendința să fim liberi. E bine, steagul lui e dragoste și dragostea nu umilește niciodată. Dragostea se dă pe sine, dragostea nu ne ia ceva care el este al nostru, nu ne ia libertatea noastră la care ținem așa de mult. Ce ne ia? Poate că ne ia pe Amalec, euul nostru, carnea noastră, bunoaiele noastre, ticăloșia noastră, pe acestea sigur ni le ia, dar ca să lase în loc ce are preț înaintea lui Dumnezeu, ce are valoare înaintea lui Dumnezeu. Vorbind despre nenorocitul cu care se încheie capitolul 7 din Romani, care este nenorocit datorită lui Amalec și Amalec nenorocește totdeauna, Mai amintesc un mare nenorocit despre care citim în cartea Apocalipsa despre Laodicean și nu știi că ești de plâns și nenorocit și sărac și orb și gol, atunci când Domnul Iisus este afară, înăuntru este un astfel de nenorocit. Și Domnul Iisus nu pune doar un diagnostic, se oferă și pentru rezolvare, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit în foc și haine albe. Omul acesta era așa de nenorocit că nici măcar nu știa că este gol. Nu știa că e dezbrăcat. Umbla gol și zicea, sunt bogat. Nu știa de rostul lui. Sau era gol pentru Domnul Iisus. Era bogat și sărac în același timp. Nu știi că ești sărac. Oricum, soluția este la Domnul Iisus. Dar când spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine, înseamnă primul lucru, să mă primești la tine, să mă primești, era afară, iată eu stau la ușe și bat. Nu era departe, dar era afară și era de ajuns ca înăuntru să fie un credincios nenorocit. Am făcut și această relație cu textul de acolo pentru a înțelege că avem nevoie de acest Iosua, de acest Iahve Salvator, care prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să câștige întotdeauna, în orice generație, această confruntare între carne și Duhul Sfânt. Noi nu avem de luptat cu carnea, nici cu sângele, spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Efeseni, ca nu cumva să ne angajăm. De multe ori se duce o luptă împotriva cărnii, cu carnea împotriva cărnii, eu împotriva mea. O luptă. Dacă e o luptă bună a credinței, înseamnă că asta e o luptă nebună. Nu, lupta nebună e că eu lupt împotriva mea, carnea împotriva cărnii. Saul împotriva lui Amalek. Saul împotriva lui Amalek. Ce va rezulta? Jerfe. Jerfe, ca și aici, numai că acolo le spune jerfa nebunului. Că așa îl consideră profetul Samuel pe ai adus jerfe ale nebunului și și-a pierdut și împărăția. Sub steagul care este Domnul, care va purta război din generație în generație, este dragostea lui Dumnezeu arătată în Domnul Iisus.